Երկու րոպե անց դրսում քայլեր լսվեցին։ Առաջին նստարաններին նստողները ծուլորեն ոտքի կանգնեցին, որից հետո ետևի շարքում մի քանիսը հետևեցին նրանց օրինակին։ Մինչդեռ մյուսներն իրենց զբաղմունքը նույնիսկ չընդհատեցին և հազիվ թե ուշադրության առան, որ դասարան մտավ ավագ դասատու պարոն Բալերշտետը։ Գլխարկը կախեց դեռնից և ուղղություն վերցրեց դեպի ամբիոնը։ Դա վայելուջ, կլորիկ կազմվածքով 40-ամյա տղամարդ էր, մեծ ճակատով, կարմրադեղնավուն, կարճ կտրած մորուքով, կարմրաթուշ, թաջ շրթունքների քաղցր, մեղցր և դուրալիզ գայականության խառը արտահայտությամբ։ Նա ձեռքն առավ Մատյանը և անխոս սկսեց թերթել։ Բայց քանի որ դասարանի լռությունը շատ ավելի էր թույլ տալիս ցանկանալ, բարձրացրեց գլուխը, ձեռքերը մեկնեց, դեմքը դանդաղորեն այնպես կարմրատակեց ու փքվեց, որ մորուքն ասես բաց դեղին գույն ստացավ։ Ջերմակ ու թույլ բռունցքով մի քանի անգամ կամաց հարվածեց ամբիոնին, ըստ որում շրթունքները մի կես րոպե անպտուղ ջանք էին թափում, որպեսզի վերջի վերջո ուրիշ ոչինչ դուրս չբերեին, բացի կարճ, զուսպ և հառաչական այսպեսը։ Այնուհետև միաժամանակ հանդիմանության ևս մի քանի արտահայտություններ գտնելու համար մարտնչելուց հետո նա վերջապես կրկին անցավ իր Մատյանին։ Դեմքի փքվածությունը չքացավ ու նա հանգստացավ։ Ահա թե ինչպիսին էր ուսուցիչ Բալերշտետի դասը սկսելու սովորությունը։ Ինչ որ ժամանակ նա ուզեցել էր քարոզիչ դառնալ, բայց հետո իր կակազելու հակումն ու աշխարհիկ բարեկեցության ձգտումները հաշվի առնելով, ավելի հարմար էր համարել նվիրվել մանկավարժությանը։ Նա ամուրի էր, որոշ կարողություն ուներ, մատին փոքրիկ ադամանդե մատանի էր կրում, և անմնացորդ նվիրված էր ուտել խմելուն։ Նա այն ուսուցիչն էր, որ իր գործընկերների հետ շփվում էր միայն ծառայության վայրում, իսկ մնացած ժամանակը գերադասում էր անցկացնել գերազանցապես քաղաքի չամուսնացած առևտրական քեվչիների միջավայրում, շփվել կայազորի սպաների հետ։ Նա օրը երկու անգամ ճաշում էր քաղաքի լավագույն հյուրանոցում և ակումբի անդամ էր։ Եթե գիշերով ժամը երկուսի երեքի կողմերը քաղաքում ինչ-որ տեղ հանդիպում էր բարձր դասարանցիներից որևէ մեկին, դեմքն անմիջապես փքվում էր։ Նա մի կերպ բարի երեկոյի նման ինչ-որ բան էր գլուխ բերում և այդպիսով գործը համարում էր ավարտված։ Հաննո Բուդենբրոկը նրանից վախենալու ոչինչ չուներ, որովհետև նա իրեն գրեթե երբեք դաս չէր հարցնում։ Ուսուցիչը հաճախ էր հանդիպել իր այդ աշակերտի հորեղբոր Քրիստիանի հետ, և այն էլ այնպիսի պարագաներում, որոնք բացահայտորեն զուտ մարդկային ցեղի թերություններն են ահավկայում։ Այնպես որ նրա եղբորորդու հետ ընդհարման մեջ մտնելը հազիվ թե ուրախություն պատճառ էր նրան։ «Այսպես», մի անգամ էլ ասաց նա, հայացք նետեց դասարանին, թույլ սեղմած փոքրիկ ադամանդով բռունցքը կրկին գործի դրեց և հայացքը հառեց Մատյանին։ «Պերլեման, ընդհանուր ակնարկ»։ Պերլեմանը դասարանում ինչ-որ տեղ ոտքի կանգնեց, հազիվ թե հնարավոր էր նկատել, որ նա վեր է կացել։ Նա ամենափոքրամարմին առաջավոր աշակերտներից էր։ «Ընդհանուր ակնարկ»։ Կամաց և հնազանդ ասաց նա, վախվորած ժպիտով գլուխն առաջ մղելով։ «Հոբի գիրքը բաղկացած է երեք մասից. առաջինում հոբի պատմությունն է նախքան տիրոջ կողմից փորձության ենթարկվելը. Գլուխ առաջին. առաջինից մինչև երկրորդ ոտանավորները. երկրորդում հենց այդ փորձությունն ու դրա հետ կապված իրադարձություններն են. Գլուխ «Բավական է, Պերլեման», նրան ընդհատեց պարոն Բալերշտետը, հուզվեց իր աշակերտի այդ աստիճան պատրաստակամությունից և Մատյանում նրան մի բարձր գնահատական դրեց։ «Հայնրիցը, շարունակեք»։ Հայնրիցեն այն երկարահասակ լկստվածներից էր, որոնց ոչինչ չի հետաքրքրում։ Նա շալվարի գրպանը դրեց ծալովի դանակը, որով զբաղված էր, աղմուկով տեղից վեր կացավ, ներքևի շրթունքը կաղ գցեց և տղամարդկային խռպոտ հաստ ձայնով հազաց։ Բոլորը դժգոհ էին, որ քնքուշ Պերլեմանի փոխարեն հիմա նա է շարունակելու։ Քանի դեռ նա էր խոսում, Աշակերտները կիսանիրհի մեջ երազում էին ու երկար բարակ խորհում տակ դասասենյակում, խաղաղ թշշացող գազալամպի ներքո։ Բոլորը կիրակի օրվա հոգնության մեջ էին, բոլորն էլ այդ սառն ու մառախլապատ առավոտյան հառաչելով և ցրտից ատամները կապկապելով էին տաք հանգողիններից դուրս սողացել։ Ով չէր ուզենա, որ փոքրիկ Պերլեմանը մինչև դասի վերջը շարունակեր մրմնջալ, իսկ Հայնրիցեն հիմա հավանաբար ուսուցչի հետ վեճ էր սարքելու։ «Երբ դասն անցել ենք, ես բացակայ եմ եղել», ձայնի կոշտ ու կոպիտ հնչողությամբ ասաց նա։ Պարոն Բալերշտետը փքվեց, թույլ բռունցքված ձեռքը շարժման մեջ դրեց, շերտունքները շարժեց և հոնքերը վեր թռցրած հայացքը սևեռեց պատանի Հայնրիցեի դեմքին։ Նրա արյան ներխուժումից կարմրատակած դեմքը սարսափելի լարումից ցնցվում էր, մինչև որ վերջապես մի «այդպես» կարողացավ վերանից դուրս գործել, որով էլ կախարդանքն անցավ և խաղն ավարտվեց։ «Դուք երբեք որևէ հաջողության չեք հասել», արդեն թեթև ու սահուն շարունակեց նա։ «Բայց թե միշտ արդարանալու պատրաստի պատճառ ունենում եք, Հայնրիցե. Եթե դուք նախորդ ժամին հիվանդ եք եղել, ուրեմն առավել ևս շատ ժամանակ եք ունեցել այս օրերի ընթացքում անցած դասով զբաղվելու. ու հետո էլ, եթե առաջին մասը նրա կյանքի նկարագրությունն է փորձության ենթարկվելուց առաջ, իսկ երկրորդը հենց փորձությանն է վերաբերում, ապա դուք վերջի վերջո մատների վրա էլ կարող եք հաշվել, որ երրորդը պետք է այն մասին լինի, թե ինչ եղավ նրան կանխատեսված թշվառություններից հետո. Բայց ձեզ ուսման իսկական նվիրումը բացակայում է, և դուք ոչ միայն թույլ մարդ եք, դուք նաև միշտ պատրաստ եք ձեր թուլությունը արդարացնել և պաշտպանել. Սակայն նկատի ունեցեք, Հայնրիցե, քանի դեռ այդ թուլությունը չեք հաղթահարել, ձեզ հաջորդ դասարան փոխադրվել և գնահատականները շտկել չի հաջողվի. Նստեք, Վասեր Ֆոգել, շարունակեք»։ Հայնրիցեն աներես ու համառ, թխկացնելով ու շխկացնելով տեղը նստեց։ Հարևանի ականջին ինչ-որ լպիրժ բան պսպսաց և ծալովի դանակը կրկին հանեց։ Ոտքի կանգնեց աշակերտ Վասեր Ֆոգելը, բորբոքված աչքերով, տնկված քթով, ցից-ցից ականջներով և կրծած եղունգներով մի պատանի։ Վեհերոտ ու ընկճված ձայնով նա ավարտեց ընդհանուր ակնարկը և սկսեց հոբի, հուս երկրի մարդու և նրա գլուխը եկած պատմությունն անել։ Նա հին կտակարանը բաց արած դրել էր իր առջև նստած դասընկերոջ թիկունքում։ Կատարյալ անմեղության և նվիրված կենտրոնացվածության արտահայտությամբ կարդում էր այն։ Ապա հայացքը սևեռում էր պատի ինչ-որ կետին, խոսում էր ու դիտավորյալ կակազելով և ծվծվան ձայնով հազալով կարդացածը թարգմանում անօգնական ժամանակակից գերմաներեն։ Նրա մեջ ինչ-որ արտակարգ, արգահատելի բան կար, սակայն պարոն Բալերշտետը նրան ճանասիրության համար խիստ գովեց։ Աշակերտ Վասեր Ֆոգելը այդ տեսակետից կյանքում հաջողակ էր։ Ուսուցիչների մեծ մասը նրան հաճույքով և տեղի անտեղի գովում էր, իրենք իրենց և մյուսներին ցույց տալու, որ աշակերտի արտաքին անդուրությունը ոչ մի դեպքում չի կարող իրենց անարդարացիությունների մղել։ Եվ կրոնի դասը շարունակվում էր։ Հարցման ենթարկվեցին էլի մի քանի պատանի աշակերտներ, վկայելու իրենց գիտելիքները հուս երկրի հոբի մասին։ Եվ Գոդլիբ Կուզբաումը, դժբախտացած մեծավաճառ առևտրական Կուզբաումի որդին, հակառակ իր քայքայված ընտանեկան վիճակի, գերազանց գնահատականի արժանացավ, քանի որ ճշգրտությամբ կարողացավ սահմանել, որ հոբը 7000 ոչխար է ունեցել, 3000 ուղտ, 500 լուծ ես, 500 ավանակ և շատ ու շատ ծառաներ։ Այնուհետև թույլատրվեց աստվածաշունչները բաց անել, թեև դրանց մեծ մասը բաց էր, և սկսեցին կարդալ շարունակությունը։ Երբ այնպիսի հատվածներ էին հանդիպում, որ պարոն Բալերշտետը հարկ էր համարում բացատրել, նա փքվում էր, ասում «այսպես» և նման ընդունված նախապատրաստություններից հետո ընդհանուր բարոյական դիտարկումներով համեմված դասախոսություն էր կարդում վիճահարույց գետի մասին։ Ոչ ոք նրան չէր լսում։ լռություն ու քնատություն էր տիրում սենյակում։ Անընդհատ գործող ջեռուցումից և գազալամպերից շոգն արդեն բավականին ուժեղանում էր։ Իսկ օդն այդ 25 շնչից ու քրտնահոտից արդեն բավականին փչացած էր լինում։ Տակությունը, բոցերի մեղմ թշշոցը և ուսուցչի միապաղաղ ձայնը պարուրում էին ձանձրացող ուղեղները և օրորում բութ թմրությամբ։ Կայի Կոմսմոյլնը, բացի իր աստվածաշունչը, նաև Էդգար Ալան Պոյի անըմբռնելի և խորհրդավոր պատմություններն էր բաց արած դրել դեմը, և կարդում էր գլուխը հենած ազնվական ու ոչ այնքան մաքուր ձեռքին։ Հաննո Բուդենբրոկը ետ ընկած ու խորուն կնկղմված, նստել և բերանը կիսաբաց, քնատ, ողբոքված աչքերով նայում էր հոբի գրքին, որի տողերն ու տառերը ինչ-որ սև զանգվածի էին միաձուլվել։ Երբեմն հիշելով գրալի կամ տաճարի երթի մոտիվը, նա դանդաղ իջեցնում էր կոպերը և զգում էր ներսից բարձրացող հեկեկոցը։ Եվ սիրտը նրա աղերսում էր, միայն թե հնարավոր լիներ, որ այս անվտանգ ու խաղաղ առավոտյան դասը երբեք ու երբեք վերջ չունենար։ Եվ սակայն այս անգամ էլ դեպքերի ընթացքան փոփոխ մնաց։ Վերակացուի միջանցքից զիլ ծղրտացող զանգի ձայնը 25 ուղեղները պոկեց իրենց տակ նիրհից։ «Սրանով ավարտենք», ասաց պարոն Բալերշտետը և կարգադրեց Մատյանը տալ, ուր իր ստորագրության հետ միասին վավերացրեց, որ դասը տեղի է ունեցել։ Հաննո Բուդենբրոկը փակեց իր աստվածաշունչը, ջղագրգիր հորանջոցով և դողալով ձգվեց, իսկ երբ թևերը ցած կախեց ու թուլացրեց մկանները, ստիպված էր հապճեպ ու մեծ դժվարությամբ օդ ներս քաշել, որպեսզի մի պահ թուլացած ու նվաղած սիրտը փոքրինչ ռիթմի մեջ գցի։ Հիմա սկսվելու էր լատիներենի դասը։ Նա օգնություն աղերսող հայացքը նետեց Կայիի կողմը, որը կարծես բոլորով ինչեր էլ նկատել, որ դասն ավարտվել է, և դեռ շարունակում էր խորասուզված ընթերցել։ Հետո պայուսակից հանեց մարմարե կազմով Օվիդիուսը և բացեց այդ օրը անգիր հանձնարարված տողերը։ Չէ, ոչ մի հույս չկար, թե կուզ մի քիչ ծանոթանալ տեղ-տեղ մատիտով գծված այդ սև ու ուղիղ տողերին, որ յուրաքանչյուր հնգյակը մեկ համարակալված շարված էին իրար տակ, ու այնպես անհույս, այնպես մռայլ և անհաղորդ իրեն էին սևեռուն նայում։ Նա դրանց իմաստն էլ գրեթե չէր հասկանում, էլ ուր մնաց կարողանար գոնե մեկը մտքում պահել։ Իսկ այն տողերը, որ հանձնարարված էին այսօր, նույնիսկ մի բառով էլ չէր կարող վերծանել։ Ինչ է նշանակում «կաղնիները, որ թափվում էին ճյուղատարած ծառից Յուպիտերի»? Հուսահատությունը մատնող ձայնով դիմեց նա իր կողքին ինչ-որ բան գրող Ադոլֆ Տոնտենհաուպտին։ «Ախր սա անհեթեթություն է, մենակ թե մարդուն խելքից անեն»։ «Ի՞նչ»,» հարցրեց Տոնտենհաուպտը և շարունակեց գրել։ «Խոզակաղինները Յուպիտերի ծառի, ուրեմն դա կաղնին է»։ «Ճիշտ ասած, ես ինքս էլ կարգին չգիտեմ»։ «Եթե ինձ գրատախտակի մոտ կանչեն, Տոնտենհաուպտ, մի քիչ հուշիր»,» խնդրեց Հաննոն և գիրքը մի կողմ արեց, ապա դասարանի անուշադիր և չպարտավորվող շարժումով իրեն գլխով անող առաջին աշակերտի վրա մռայլ մի հայացք նետելով նստարանից դուրս եկավ և կանգնեց։ Իրադրությունը փոխվեց։ Պարոն Բալերշտետը սենյակից դուրս եկավ և նրա փոխարեն այժմ ամբյոնի մոտ միանգամայն ուղիղ ու ձիգ կանգնած էր ցանցառ ու ճերմակ մորուքով փոքրիկ, թուլակազմ և հյուծված մի մարդուկ, որի կարմիր բարագվիզը դուրս էր ցցված նեղ օձիքից, իսկ ճերմակամազ նվազ ձեռքով իր առջև պահում էր կատարը ցած ուղված լայնեզրը։ Դա պրոֆեսոր Հոյքոպն էր, իսկական անվամբ, բայց թե աշակերտները նրան Սարանդոստիկ էին կոչում։ Քանի որ այդ դասամիջոցին միջանցքում նա էր հերթապահում, որոշել էր հետևել նաև դասարանում իշխող կարգ ու կանոնին. «Հանգցնել լամպերը, բարձրացնել վարակույրները, բացել պատուհանները»,» ձգտելով ձայնին տիրական հնչողություն հաղորդել, ասաց նա, և նույնիսկ անճարակ եռանդով ձեռքն օդում այնպես թափահարեց, ասես վարակույրների ծնկաբռնակներ պտտում։ «Եվ բոլորը ցած իջեք թարմոթի գրողը տանի»։ Լամպերը հանգան, վարակույրները վեր թռան, օրվա գունատ լույսը լցվեց սենյակ, և մառախլապած սառը օդը լայն բացված պատուհաններով ներս խուժեց։ Հինգերորդիները պրոֆեսոր Հույքոպի կողքին խռնվեցին ելքի մոտ։ Դասարանում թույլատրվեց մնալ միայն առաջին աշակերտին։ Հաննոն և Կային դռան մոտ իրար բախվեցին, և լայն աստիճաններով կող կողքի իջնելով ներքևում մտան գեղեցիկ ոճավորված նախամուտքը։ Նրանք երկուսն էլ լուռ էին։ Հաննոն խղճուկ տեսք ուներ, իսկ Կային տարված էր իր մտքերով։ Հասնելով ընդարձակ բակ, նրանք սկսեցին ետ ու առաջ քայլել, տարբեր տարիքի դպրոցական ընկերների բազմության մեջ, որոնք թաց ու կարմրավուն սալաքարերի վրա աղմկելով իրար էին անցել։ Շիկավուն մորուքով դեռևս երիտասարդ մի պարոն էր այստեղ հսկողություն անում։ Դա ներփակազմ ուսուցիչն էր։ Նրա անունը դոկտոր Գոլդեներ էր։ Նա տղաների պանսիոնատ էր պահում, ուր հաճախում էին հոլշտայնցի և մեկլենբուրգցի հարուստ և ազնվականական կալվածատերերի որդիները։ Պատանի ֆեոդալների ազդեցությամբ նա սովորել էր հետևել իր արտաքինին, և հենց դրանով էլ խստագույնս տարբերվում էր իր գործընկերներից։ Նա մետաքսյա գույնս գույն փողկապ էր կապում, հագնում էր պճնամոլի սերթուկ, փողկաժապավեններով ներբանների տակ կապվող տաբատ։ Նրա գունավոր եզրանախշերով թաշկինակից օծանելիքի բույր էր փչում։ Նա համեստ ընտանիքի զավակ էր, և այդպիսի շուք ու փայլը նրան բոլորովին չէր բռնում։ Իսկ օրինակ, վիթխարի ոտները սրակիտ կոշիկների մեջ բավականին ծիծաղելի տպավորություն էին թողնում։ Անըմբռնելի պատճառներով նա ուղակի պարծենում էր իր անտաշ ու կարմիր ձեռքերով։ Դրանք անընդհատ շփում էր, իրար էր զարկում, և սիրով զննողաբար դրանց էր նայում։ Նա սովորություն ուներ գլուխը մի կողմ թեքելով ետ գցել, և կկոցված աչքերով, քիթը կնճռոտած ու բերանը կիսաբաց, անընդհատ այնպիսի դեմք ընդունել, կարծես կամենում էր ասել, նորից ինչ-որ օյիններ եք սարքել։ Բայց և այնպես նա այնքան բարեկրթություն ուներ, որպեսզի այդտեղ բակում դպրոցական կանոնները խախտող ամեն մի փոքրիկ շեղում կարողանար չնկատելու տալ։ Նամատների արանքով էր նայում, երբ աշակերտներից մեկն ու մեկը վերջին պահին դասը մի անգամ էր աչքի անցկացնելու համար դասագրքերը հետը վերցնում։ Մատների արանքով էր նայում, երբ իր աշակերտները պարոն Շլեմիլին վերակացուին փող էին տալիս թխվածք բերելու համար։ Երբ այստեղ երկու երրորդ դասարանցիների միջև ծագած վեճը տուր ու դմփոցի էր հասնում, իսկ նրանց շուրջ անմիջապես այդ գործից հասկացողների օղակն էր կազմվում։ Եվ այդ աշակերտներից նրան, ով ինչ-որ ձևով ոչ ընկերական, վախկոտ կամ անազնիվ արարք էր թույլ տվել, նրա դասարանի տղաները զորով քարշ էին տալիս շենքի ետևը, ջրամղիչի մոտ, նրան խայտառակելով ջրելու համար։